Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, во третата лидерска дебата вчера, премиерот Скот Морисон изјави дека поранешниот министер за образование, Елен Тадж, ќе биде добре дојден повторно во министерството. Властите предупредуваат дека несезонските дождови кои продолжуваат во Квинсленд може да доведат до поројни поплави. За време на средба во Вашингтон било разговарано и за отворените прашања меѓу Бугарија и Македонија. Украина наводно го запрела протокот на руски газ низ источниот дел на земјата, по извештај дека бунтовниците го пренасочувале снабдувањето со газ. Во последната лидерска дебата пред сојузните избори доминираа дискусиите за платите и трошоците за живот. Премиерот и лидерот на опозицијата учествува во третата дебата на Канал 7, каде Антони Албанизи продолжи да го поддржува зголемувањето на минималната плата за 5,1%.
Because people are doing it really tough out there. The cost of everything is going up, the cost of food and vegetables and meat, the essentials in life. The idea that after everything we've been through in the pandemic, minimum wage workers would get a real wage cut is something that I don't support.
Но Скот Морисон тврдеше дека малите бизниси не можат да си го дозволат зголемувањето на платите.
Small business, in the submission that the government made to the Fair Work Commission, we don't tell them what to do, but we inform them about what's going on in the economy. And small businesses are doing it incredibly tough. They're the ones who employ people, and we want to ensure that they can keep employing people.
Дебатата го опфати и Елен Тадж, која напушти позицијата како министер за образование во декември 2021 година по наводите од поранешната соработничка Рашел Мила дека емоционално и физички ја малтретирал за време на нивната афера. Премиерот одби да објасни зошто договорената исплата на госпогица Милер, финансирана од доношните обврзници, изнесувала повеќе од 500.000 долари. Но за време на дебатата, Скот Морисон потврди дека Елен Тадж ќе биде добре дојден назад во министерството, доколку владата е реизбрана.
Stuart Robert is the acting education minister.
But who's the education minister?
Mr. Tudge has stood aside from that role for personal reasons.
The idea that we don't know who the education minister, Elen Tudge.
It will be Elen Tudge.
Фиона Мартин, претеничка од редовите на либералите, негираше дека ја помешала својата противничка од лабористите со друга претеничка со азиско потекло по жестоката изборна дебата на радиостаница во Сиднеј. Сали Си Тоу, керка на кинески родители кои побегнале од Лаос по војната во Виетнам, е кандидатка на лабористите во маргиналното седиште во Рид, во западен Сиднеј, кој моментално го држи доктор Мартин. За време на изборната дебата на радио 2GB, се чинеше дека доктор Мартин ја збуни госпогица Си Тоу со адвокатката од вьетнамско-австралиско потекло Ту Ли, која се кандидираше за предизбори на лабористите во седиштето Фаулер, за кое што беше номинирана Кристина Кенили.
You don't live in the electorate. She wasn't born in the electorate. Who cares?
Yeah, well, I grew up in the electorate. I've got deep roots in the electorate and I care very much.
So, Ben, I just want to know, I didn't want to raise this, but I chose to live in this electorate because I love the community.
Because you found an opportunity and you couldn't run in Fowler. Christina Keneally kicked you out of Fowler too.
Now she's just making things up. I mean, that's how ridiculous this debate has gotten. And I'm really sorry that your listeners have had to listen to that.
Вице-премиерот Барнаби Джойс вели дека популярноста не значи и добро политичко лидерство. Говорејќи во Националниот прес-клуб, господин Джойс беше прашан за намалувањето на популярноста на премиерот во анкетите. Скот Морисон постојано испрашуван за неговиот карактер и лична популярност, бидејќи се поголем број од јавноста, наводно, не го сака премиерот. Господин Джойс мораше веднаш да ја напушти сцената за да се погрижи за неговиот крвав нос, но претходно рече дека компетентноста е поважна од популярноста.
I came up with the analogy that you don't have to like your dentist. It's not important. You just have to believe they're competent. Because when they've got that drill in your mouth, you want to make sure they hit the right tooth. You don't want it through your tongue or through your cheek because they're your mate. Competency is what matters. As an accountant, I didn't try to be mates with my clients. I tried to be competent so that they could get the best outcome and pay the least amount of tax.
Властите предупредуваат дека несезонските дождови кои продолжуваат во Квинсленд може да доведат до поројни поплави. Повеќе од 5 лица биле спасени откако нивните автомобили заглавиле во надојдените води низ југоисточниот дел на државата. Службата за брза помош во Квинсленд изјави дека повеќе луѓе избегнале од своите возила во Кабулчер, северно од Брисбен, додека една жена стигнала на безбедно откако нејзиниот автомобил се заглавил во Имбил, рурално место југозападно од Гимпи. Жена на возраст од 30 години веќе изгуби живот во поплавите во близина на Мекеј во северен Квинсленд, откако несезонските врнежи за мај, кои се 10 пати пообилни од месечниот просечен дожд, погодија големи делови од државата, предизвикувајќи поплави. Последното гласање за нацрт законот за доброволно подпомогнато умирање во Нов Јужен Велс се очекува да се одржи следната недела, откако законот за легализирање на практиката беше усвоен во горниот дом на државата. Законодавниот совет со 20 гласа за и 17 против го одобри второто читање на нацрт законот за легализирање на евтаназијата вчера вечер, но членовите на горниот дом се уште треба да дискусираат за голем број амандмани. Независниот пратеник од Сиднеј, Алекс Гринвич, вели дека законот представува долг и задоцнат процес за Нов Јужен Велс, која е единствената држава во Австралија што не дозволува асистирано умирање за неизлечниво болните луѓе. Тој вели дека предложениот закон е еден од најконзервативните верзии во земјава. Но водачите на главните медицински и здравствени служби, базирани на вера, и понатому се противаат на законодавството. Представниците од Hammond Care, Anglicare и Catholic Health Australia велат дека законот ги принудува установите за нега на стари лица, засновани на вера, да им дозволат на лекарите во нивните простории да препишуваат, па дури и да администрираат лекови со намера да предизвикат смрт без воопшто да ги информираат установите за нега. Сенаторот Ричард Колбек ги бранеше владините трошоци и надзорот врз секторот за нега на стари лица во видео, објавено на социјалните мрежи. Сојузниот министер за нега на стари лица претежно избегнуваше јавни настапи за време на изборната кампања, но зборуваше речиси еден час со Кота Австралија, група која ги представува постарите австралици за време на преднос во живо на Facebook. Коалицијата беше обвинета дека ги игнорирала ниските плати и лошите услови за работниците за нега на стари лица и не ги спровела препораките од кралскиот комесар во секторот. Но сенаторот вели дека во тек се процеси кои ќе ги спроведуваат препораките и ќе ги следат мерките на подобрување во станбени објекти. На извршниот директор на Кота и Енеј сенаторот му кажа дека откако тој пристигнал на неговата позиција, условите веќе биле подобрени, особено во секторот за домашна нега.
Clearly the additional resourcing in home care has been something that's been significant. When I came to the portfolio, the waiting list was something like 129,000 and the waiting times were too long. But now we're in a situation where those waiting lists are rapidly decreasing. We're rolling out new packages at the rate of about 770 a week.
За време на завчерашната средба во Вашингтон помеѓу демократскиот сенатор Крис Марфи и бугарскиот премиер Кирил Петков, било разговарано и за отворените прашања меѓу Бугарија и Македонија, при што Марфи му укажал на Петков дека сад подржуваат заклучок кој обезбедува пет напред кон решавање на спорот, информираат од канцеларијата на Марфи. Тие разговарале, како што се јавува, и за важноста за напредок на билатералните разговори со Македонија за деблокирање на патот на Скопје кон членство во Европската Унија. Покрај Марфи и државниот секретар на САД Ентони Блинкен, за време на завчерашната виртуелна средба со бугарскиот премиер Кирил Петков ја истакнал, цитат, важноста од брз пристап во ЕУ за, како што рекол, квалификуваните аспиранти. Украина наводно го запрела протокот на руски газ низ источниот дел на земјата, по извештај дека бунтовници го пренасочувале снабдувањето со газ. Украинските оператори на природен газ велат дека властите во деловите на регионот Луганск, контролирани од бунтовниците, го пренасочиле снабдувањето со газ со цел да го насочат на други места. Јури Витренко, председател на одборот на украинскиот снабдувач со газ, Нафтогаз, вели дека големи количини газ веќе биле преземени.
It's clear for us because we used to operate the grid in that area that it's about rather big volumes of gas consumed by this thermal power plants and the ferroalloys plate.
Околу една третина од целиот руски газ кој поминува низ Украина до Западна Европа, поминува низ центар во регионот на Луганск. Музичката група што ја представува Украина на Евровизија ова година вели дека секоја победа е победа за културата на земјата, додека таа и понатаму е под закана за време на конфликтот со Русија. На Русија и беше забрането да учествува на овогодинешниот надпревар откако започна воената инвазија, а Украина успешно се квалификуваше за главното финале што се одржува во Италија оваа сабота. Зборувајќи за SBS News преку преведувач, Олег од оркестарот Калош рече дека нивната народна рап песна Стефанија ја представува Украина и прикажува што има да понуди.
We would really like everyone to remember and like notice Ukrainian music that it's in a big danger, but also the country overall is in a big danger. You know, now it's a difficult moment in Azovstal, in Mariupol. There are people really locked in. They're almost at risk of dying. And we want everyone to get noticed this, remember, and don't pass by as if it's not there.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,65 евра, 0,69 американски долари и 40,18 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,82 македонски денари и 1 евро за 61,1 македонски денар. Од временската прогноза за главните градови за утре, петок, 13 мај, во Перт слаб повремен дожд со 19 степени, во Аделаид делумно облачно со максималната до 23 степен, во Мелбурн услови за дожд со 20 степени, во Хобарт делумно облачно со 18 степени, во Канбера слаб повремен дожд со максималната до 19 степен, во Сиднеј врнежливо со 25, во Брисбен слично врнежливо со 24 степени, во Дарвин делумно облачно со максималната до 31 степен и во Алис Спрингс сончево со 28 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.